Well, I'm going to be a sumun and no man, how a blonde worker, a munyo bany. One worker, my munyo bany ham, no, I feel like a Bible Baptist as a fool. Worker, my munyo bany ham, yenny. Emily a munyo tuna, Chemke, a soft with Timothy, a brusso. Emily a mom munyo bany ham, and then I can never work a clay with me on our own. I tell like a sister, Christiana, if wa. Nyan e wabule tuwe de mne imakane wakikre wumio ke hawa.
Mwana mwana wanikande mio nge debri lala yini winyo ke pago. Mba mineji ete.
Mba mineji mwenyo ke pago. Mba mineji nyuma.
Nyeme nyanu waboma mwenye tuwe. Pecha cheke ma kwa mipo. Yawe mahe yeno. Amen.
Amen. Nene mwenye wade pejiyo. Kecha che. Kema kwa mupo mau mahia ono keji ka ongo Kristo ka leji okpon lo ke o yiwa here lo ne jena uchwepe kwa upo mau mahia ono lolo peji nene David nge wade nge David lala nyumwe nyoke kwa agu kuku neji nyuma Psalm 27 verse 10 ke chache ke ma kwa mupo chache mau mahia ono lo heji yo anyu mene nyenge mitwebu ye koye komo wo hawo munyu no wa wo biake ya chicha koye munne no pe ni funge ne nene amana munne no pe na gwe kenene amaye lo ipe angwe se mo munyu no hala no nusika koye nene ade samapi lu ade samapi ke ho koye nene umana keji nukumu lo nene nukuma peke hon se muhu befebio oke mo ohefu maunu mau ji nene dano imayonu neni ne hiyamu chuefe hon oke ohefu maunu nge lolohi ne mau pe ne eke nene nge ohiyayo ebe ima peke hon ohiyan nuke onni uhiyamu da Radi on you, Yamoda. Church a mow. A hang on, the no fair no a liar. Le pet, ne my mappy home. At the sack could be Neco go ahead for no. Then a no a liar. Ne only masuno. Can yagby. Can no go come out wow po. A bay my wow kayasun yagby. Se mow le, kake my wamo. Mow o go ahead for mauno. Ne mow or wire, a co yan yagby. Eko ya be he ko su ne e ma ngo e fon si. Eko ya be blok o nyata ne ma do go mo gun yo ne mo ma gun yo. Se eko ya tromo ke asi nyagbi. E no he ne wanga nye he wan wo ka o mo Kristo ka le di opolo ko e wa he o yi wa he le lo. Let's ban on no bem no nga he no kam ne Kristo oba o ye mwen kwa ka mi lolo no. E ma su be ne mu ke mu mo jomi na mu oni ne ke po gugwem ne onyewe no tesi hu obe nyema je oheke je jemi aya mi hu se be mi no nge mo munyu tu ebuye ne mu nge sikle ne nge ya ngo mi no li le nge onya mfia no ya biom ne de no ji be ne ke ope ya yamku lo no ko pe ya yamku ke simu o ke maki ne mo nge ono tom maki ne umaango Kristo kwa mpolo kwa hiyo ahele lo na maangwa obie nge wala obie. Keka waken wakua jeno mnufiano se wake wahenfu Kristo nu. Isaiah deno kwa nge kre kreo eke lambs of the flock kwa toye lo ke tuome Isaiah deno kwa Isaiah chapter 40 verse 11 okay? He will feed his flock like a shepherd. E maje wo kwa bene toye lo ye etuomi. Maha wani ni kambene to ye lo ye etuomi wani. He will gather the lambs with his arms. Eke enine, ema buwa wanya ke lenche enine and carry them in his bosom. Nema ngon wake wo leniche emisi and gently lead those who are with a young. Nenene mene chowi nke ni kwepe ema buwa mekranya nema nyangwe mpepepe Janji bene Kristo ma peke hanwo ne Kristo ma hawo ke dio chwepe kwamu onye ko chepo kwamu Kristo e ma yono ne ma e ma hamoni ni ema feed mo ka bene to yelo e feed yo eto mi ne ema bo awanya ka bene to yelo e bua eto manya ne ne ema wo kewo leni che emisi ne ema chon wo blo ne kuni ye mape wa no ani me nge Kristo mi keji ka Kristo fo no jimwo le kojwe ka obenoku alo he no kamta se mo hu o he na he nka yim ka onge nuku onge mauko ne ema hie ono ema ha mo ni eni ne ema bua onya ke obi me ke o we kuko oni na twa efe ema chomo bro ne he no kam maba ne kuni ye maba ma jo ka je hio ka wo nyagba fimi poto osina ke patu gbe no hen sipu emi obom amane nam police sande twepe majo keje ne onwe Kristo na ho ninye o dase ye no ho kemu na libi no ne ko e mahale no mahale ye leo muhu e ma ye ke bua o janu lo ne ne je nyu ni o obedient children ne ne mene ne ne nge de no ne ne mene amabutwe na ma ba hisi ade no ko nge Proverbs chapter 8 verse 32 okay now therefore listen to me my children nyebbu mitu ye bime for the blessed are those who keep my ways jomji nenemene anye nge bro no ne ayo ye mrama lo ma o munyu nge wade ke jomji nenemene anye nge ma bro no na yo emla no enoji nenema o munyu nge wade yo ne ekenye butue ye bime jom hanye ne nyebuo mitue ne nyeyoe munyu anyini no nga mitue buye no oke Kristofo no jio obuo ma utuelo no yoe munyu no lo ko buwe ma utue no ye emunyu no le won e chake Kristofo no gun se Kristofo no papa ebuo ma utue ne yoe ma munyu no e na anyemi mobo e pio anyemi papa ne esoli oha ehenyelimpo eno jine ne mwa umunyu nge odike Kristo fuli papa nape ne bene pene asafu omayano nene je tene eke bene pene asafu omayano denu kunge Acts chapter 2 verse 39 for the promise is to you and to your children nene singo mio ne mwa uwo e woke ha woke wabi metuepe and all who are afar off nene minanga chicha ke nene minanga kasa kla as many as the Lord our God will call nene ni ne mau cheo chwepe mau wosindo ke hami ne mene meji nene mene mau cheo nene mene mau cheo ji nene minanga Kristo kale leji akpolo ke aywa hirilo mau ke hefia he nunge e wosi wom koke hon ne si wom yone woke hon wajio e keke umahele ye umahe Kristo ye no ma ngo le kan le di opon lo ko yi wa hele lo ne ba hin otwi mi le o le kan no fe no no re la yo no re bi yo hun ma ma fe hun anye mi no nga mi tu ebuye ne o nga mi tu ebu no ma o mu nyu one o nga no ye lo no che o ke Kristo fo do ju da ho gba no ya solim o nga ma o mu nyu no ye lo alo ya solim keke kesu ogba ko drako ho solem ya keke ka pa ko ba we ne ope mo som nyani kike mo som nyani o yi pati wacho ne o ne no ko mo bo ke no ko ton no po hu o ke kie no che o ke Kristofo no kwa kwa tabi Kristofo no kwa kwa ji Kristofo no kwa kwa ji ne ne ke no enye mi no tom kiole ne ne na no mo bo ne ne pio no ne da ne ne no he pio le mo bo ne ne e ye nu bo no neke ka na noko ne benoko po ne nge kwe ha leku ke una onyemiko ne ekwo etade chope gugbla nge he nunge fu ojewe ko hinye ne wu se unge jeke etade gugbla nge he chapi Kristofono ji Kristofono ji nene ena nyemi mobo nene etwimi san le nge nyemi he le di Kristofono kabene Kristo etwimi san le nge wahe ne bakbopo ne ke he wahe wanam jafepepe ne ma unge la ne ike mo twepe hu wapi mau nene je wi ani oke God's care for widows and fatherless mau e ye ahusan ke okrafo nyano lo he dio ke christofo no papa jimo lesa ne mo hu onye no ye ahusan ke okrafo nyano tabika o madeke onani poto logoji oye ke buanu se bo no ngene mo hu ma o ke dromo o ke onyini ne gba eno ji ne ne chonka christofo no papa jio o kan Deuteronomy chapter 10 verse 18 okay, he administers justice for the fatherless and the widows and loves the strangers, giving him food and clothing. Ihame nuboin tadin kenye ni na yo. Ne yo dam sande kehane ne mena beche ke ukrafoin. Anmi no nga mitwe buye. Da no o cheo heke Christofono. Kesu ogba. O tsauka he fine. O wotade fine. O ahis ge solentum. Se ukrafo kone onge ye. Ne ehunogbo. Eni pe mobbo anyimi onye ne owale bo okupolo ebi mene ane nokona maye ne nie ni bungo wem oke wo bolam ne bolam imba wo anyimi ne onye no chemeke nye bangu noko bo ne nye ayelu Kristo jami ne wa chewa ke Kristo folio e sane mobbo nam ne hiwa minye wa anyimi mahi chapi ne noko mehunga ne 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 mena ke ya so limpe na pio kwa hami se mo hu isano peke ha jembi impo ne me hu e dro me ka amanye Kristo se ayime ne nyinga bitwe buye ne ne mo mu nyinga wa chonka wa peji no ne ne Kristo ba pe o lo lo ne wo hu isane wa pe ne lo lo ne e ma wo Kristo hu emnyam lo lo ne e ma hane jem twa pe manaka Kristo ibagbo ke he wa iwa nam alo e ba pe no ko e ba si we toniko ke ha wo se nene Kristo basinke hawo wanyiwe ne wangehi piepoe mime nyane wachake wajimba ne wana wasibi mobo ne wanyi wayike bo wanyime eno ji nene chonka Kristo funu papaji mo munyu ngomu bai mrefia no mini jojuem no kenge mwa ujai ani onge jamanu no mekra qualities no mekra ngomi lo aloka mule ungehla na cheo Kristofo no keke se kogbone sol asafune apu se opewe nene edange manwe konga japeo mausu meja se mausu nene e bahisin ke nene engo nene hane maudekeo nene bahisin e mawe no nene wahe no e mabalesin ji nene bahisin ji nene maumunyu bengo ne e bahisin ne ngo Kristo kan ekmoloke iwahele lo Lohe jio nanga mitwe bu no ko nwe Kristo ko pon lo ko yiwa here lo alo po ngo se ogbesin nene nga de made no deke yesi na muna ligwino ma ma ngo bi nge wala umi deke nu cho yesu muna ligwino o munyo bae ngo ne hani na ka mope jidalo anu kwaleche pon lo ke yiwa here lo eno hejio ifoni ne ka cheo ke bahi ye twini bango mi kepo no mahi sike hambo ko je kongwa anu nyamye mako pelambi inamosi kamuna ligino ogma ebie nge wala omi amen ko kin sole sole mno ma one jo ne pio he eja ka munde no ba pe Kristofono la Kristo asafo kuno ko he wum ne muhu o chano Kristo ni chumi onu keka o li solen kuno maya ke baptist solen kuno o kasame ke yaname no o join me no ke me solen ya ni ma o ma jo ni ma ike bua ni ko ji kuno an nyam ni o be la bi fi indanye si ni twefe na nye buntu e ma o ne jo nye ne pye nye e ye ke bua nye asimu no chi hu ni ma nu wa he ku a che mi ke o sofo timothy abroso i je fi akonya bible baptist asafo ni ke ma o mu nyu ma nya ba hanye ma one jonye ne pye nye ke mo no ngela ma chemi alo ma bi mi no ko ma ma che nge kwa no 0243 alo 0271 77 21 54 ma one jonye ne pye nye ya simu no chi nyi ma no aye amen.